Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno. Vítajte srdečne na bohoslužbách Cirkvi Bratskej na Cukrovej. Sme radi, že sme tu spolu opäť v nedeľu a veríme, že zažijeme spolu aj dnes Božiu prítomnosť cez zvestované slovo, modlitby a cez piesne. Na začiatok len taký technický možno oznam, že besiedka dnes je. Niektorí ste mali možno nejakú inú informáciu, takže besiedka normálne dnes funguje. Božím slovom nám dnes bude slúžiť brat Vlado Šimo. A pred pár dňami som sa ho pýtal, že Vlado, prosím ťa, o čom presne budeš kázať, aká je téma, aby som sa pripravil. A on mi odpísal taký krátky mail, že není treba, kážem o Dávidovi a Goliášovi. Tak ak sú v Biblii nejaké také top 3 príbehy, ktoré pozná každý, aj kto nečítal Bibliu a nechodí do kostola, tak tento jeden asi sa tam umiestni. Každý pozná ten príbeh o malom chlapcovi, ktorý porazí obrovského bojovníka. A ja som ho už mal rád od detstva, lebo vo mne vyvolával rovnaké pocity ako také dobrodružné knihy, alebo indiánky, alebo nejaké akčné filmy. Proste od začiatku vieme, kto sú dobrí, kto sú zlí. Ten dobrý má nejakú nevýhodu a ten zlý sa zdá byť taký silný, ale potom príde niekto s nejakými nadprirodzenými schopnosťami alebo s nejakou proste odvahou a nejakým dramatickým spôsobom toho zlého porazí. V niečom sa mi to zdá taký protopríbeh, tento o Dávidovi a Goliášovi, ktorý je podobný tým dnešným takým rozprávkam, alebo môj syn má rád Avengers, ja mám rád Gladiátora, proste určite máte filmy alebo knihy, kde sa takáto nejaká dejová linka objaví. Tak dnes nám Vlado prerozpráva príbeh o židovskom pastierovi, ktorý sa s dôverou vo svojho Boha nebál postaviť z oči v oči najubávanejšiemu nepriateľovi.
Dnešné prvé čítanie zo Starého zákona bude z prvej knihy Samuelovej, 17. kapitola, 17. až 31. verš. 17 až 31. Raz povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi: Vezmi svojim bratom efu praženého zrna a týchto 10 chlebov a bež s tým k bratom do tábora. Týchto 10 hrudiek syra zanies veliteľovi tisíciny. Naštív svojich bratov a vyrovnaj ich záloh. Šli za Saulom a všetkými izraelskými mužmi bojovať v údolí Éla proti Filištíncom. Dávid včas ráno vstal, ovce zveril strážcovi, prichystal sa a odišiel, ako mu prikázal Izaj. Do táboriska prišiel práve vtedy, keď sa vojsko zoraďovalo do boja a vydávalo vojnový pokrik. Izrael i Filištínci sa rozostavili do boja proti sebe. Dávid dal svoj výstroj do opatery strážcovi a rýchlo sa zaradil. Keď ta prišiel, pýtal sa bratov, ako sa majú. Kým sa s nimi zhováral, predstúpil z radu Filištíncov ich popredný bojovník Goliáš z Gatu a opakoval tie isté slova. Dávid to počul. Keď všetci izraelskí muži uvideli toho muža, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Nejaký Izraelita povedal: Videli ste toho muža, čo vystupuje hore? Robí to preto, aby hanobil Izrael. Král Boha to odmení toho, kto ho zabije. Dá mu svoju dceru a jeho rodinu v Izraeli oslobodí od daní. Dávid sa spýtal mužov, ktorí pri ňom stáli: Čo dostane ten, čo zabije toho Filištínca a sníme potupu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šiky živého Boha? Ľud mu podobne odpovedal: To a to dostane muž, ktorý ho zabije. Keď jeho najstarší brat Eliab počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozhneval sa na Dávida a povedal: Na čo si sem prišiel? Komu si zveril tých zopár oviec na púšti? Poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca. Prišiel si, aby si mohol sledovať boj. Dávid odvetil: Čo som vlastne urobil? Veď som sa len pýtal. Na to sa od neho odvrátil a rovnako sa spýtal iného. Ľud mu odpovedal takisto ako prvý raz. Dávidove slová vzbudili pozornosť. Zopakovali ich pred Saulom a ten si ho dal predviesť.
Postaňme v spoločnej modlitbe. Pane Bože, vďaka Ti za dnešný deň, vďaka Ti za toto spoločenstvo, za nedeľu, keď sa môžeme spolu stretnúť, aby sme ťa chválili a učili sa o Tebe. Tak Ti ďakujem aj za tento príbeh, ktorý vyzýva aj nás, aby sme mali odvahu postaviť sa problémom v našich životoch, keď všetci okolo nás možno boj vzdávajú, alebo stačí, že idú opačným smerom a utekajú. Nám vtedy vnútro hovorí, aby sme sa s dôverou v Teba otočili. Daj nám, prosím, v takýchto chvíľach tú smelosť a istotu, ktorú mal Dávid, že keď sa zachováme pravdivo, čestne a láskavo tam, kde prevláda klamstvo alebo nenávisť, tak Ty nás v tom nenecháš. Ďakujeme, že si prítomný tu dnes medzi nami. Prosíme o Tvoje požehnanie pre Vlada a jeho slovo a buď aj s ostatnými našimi bratmi a sestrami, ktorí sa schádzajú na rôznych miestach k Tvojmu slovu. Amen.
Druhé čítanie bude pokračovaním z 1. Samuelovej 17. kapitoly 32. až 51. verš. Dávid povedal Saulovi, pre neho nech nikto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu Filištíncovi. Saul odrádzal Dávida. Nemôžeš ísť k tomu Filištíncovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mladí. Dávid povedal Saulovi. Tvoj služobník pásaval otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. Prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju s tlami. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čeľusť a bil som ho, kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. Dávid pokračoval. Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazurov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištínca. Na to Saul povedal Dávidovi. Choď a Hospodin nech je s tebou. Saul obliekol Dávida do svojho bojového odevu. Na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Dávid si prepásal odev jeho mečom a chcel v tom chodiť. No, nešlo mu to. Preto povedal Saulovi. Neviem sa v tom pohybovať, nie som na to zvyknutý. A zložil to zo seba. Vzal si palicu, vybral si 5 hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku. S prakom v ruke postupoval k Filištíncovi. Filištinec sa pomaly približoval k Dávidovi a pred ním šiel nosič jeho štítu. Keď sa lepšie pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol ešte malý, mladý, ryšavý a príjemného vzhľadu. Filištinec povedal Dávidovi. Vari som pes, že ideš proti mne s palicami? Na to preklínal Dávida v mene svojich bohov. Filištinec sa Dávidovi vyhrážal. Poď ku mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo a polnú zver. Dávid odvetil Filištincovi. Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakrmím mŕtvolami filištinského vojska nebeské vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa filištinec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti filištincovi. Siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol filištinca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho filištinca. Potom Dávid pribehol, postavil sa nad filištinca, chytil jeho meč, vytiahol mu ho z pošvy, zabil ho a odtiaľ mu hlavu. Keď filištinci videli, že ich hrdina padol, ušli.
Dobré ráno, milí bratia a sestry. Dnes budeme pokračovať v sérii o kráľovi Dávidovi, ktorú začal minule Jožko Bán. Dnešná téma má názov Dávidovi vonkajší a vnútorný obry. Obor Goliáš je symbolom všetkého, čo je väčšie ako my a čo nás zotročuje strachom. Ako deti sme sa báli rôznych vecí, napríklad pavúkov alebo kolotoča, zubára, namosúreného suseda, chuligánov z vedľajšej ulice, písomky v škole, vystúpenia pred ľuďmi a tak ďalej. No mnohé strachy v nás zostávajú aj v dospelosti. A dokonca pribúdajú aj nové. Súčasťou dospievania je aj prekonávanie strachu. A v tomto nám môže byť mladý Dávid v boji s Goliášom veľkým príkladom. A preto si dnes chceme klásť otázky, že kto alebo čo je mojim Goliášom? Čoho sa obávam a ako to prekonať? Strach nám kazí život. Berie nám vietor z plachiet, paralizuje nás, oberá nás o životné možnosti. Strach z nás robí otrokov. Keď sa pozrieme na svoj život, tak priestor našich životných možností je ohraničený tým, čoho sa bojíme. Existuje aj zdravý strach, ktorý nás chráni pred nebezpečenstvom. Ako napríklad, keď prechádzame cez cestu, tak vždy sa pozrieme doľava, doprava, aby sme sa uistili, že nejde auto, ktoré by nás mohlo zraziť. A to je taký ten pozitívny strach. No dnes chceme hovoriť o tých nezdravých strachoch, ktoré ochudobňujú náš život. Izraelský národ bol vo vojnovom stave so susedným národom Filištíncov. Ich nepriatelia na nich veľmi doliehali. Izraelci prehrali bitku, ktorá sa odohrala predtým, a Filištínci si od Izraelcov vymohli zákaz kováčstva. V prvej knihe Samuelovej 13.19 sa píše, že v celej izraelskej krajine nebolo ani jedného kováča, lebo Filištínci povedali, nech si Hebrejci nerobia ani meče, ani kopie. A teda Filištínci mali nad Izraelom technologickú prevahu. A keď po istom čase vyšli Filištínci znova do boja proti oslabenému Izraelu, tak izraelská armáda zrejme nemala takmer žiadne kovové meče ani kopie. A mnohí izraelskí bojovníci zrejme nemali ani výcvik na boj s takýmito zbraňami. A pravdepodobne boli v tej situácii mnohí ozbrojení len palicami a kými. Bojisko vyzeralo nasledovne. Armády sa rozložili na protiľahlých svahoch, medzi ktorými bolo údolie. V takejto situácii mala strategickú výhodu tá armáda, ktorá sa bráni. A naopak, útočiaca armáda by bola v nevýhode. A preto si obe armády radšej zvolili vyčkávaciu taktiku. Čiže čakali, kým nepriateľ zaútočí ako prvý. Vznikla tým patová situácia a obe strany čakali. A počas tohto čakania sa filištínska strana snažila demoralizovať súpera. Najlepší filištínsky bojovník, obor Goliáš, každý deň vystupoval pred nepriateľa a ponižoval Izrael. pohrdal ich Bohom a infigoval do izraelských bojovníkov strach. Zbudzoval rešpekt svojim obrovským zrastom a ťažkou bronzovou výzbrojou. A vyzýval izraelských bojovníkov, aby mu zo svojich hradov vybrali súpera, s ktorým by bojoval. A kto z nich prehrá, toho národ bude slúžiť tomu druhému. Po 40 dňoch prišiel na boisko aj Dávid. Otec Izaj ho poslal s proviantom za staršími bratmi v armáde. Keď sa s nimi zhováral, vystúpil opäť Goliáš so svojimi rečami a snažil sa vzbudiť strach medzi izraelskými bojovníkmi. No Dávid sa nedal ovládnuť strachom. A to bol prvý krok k víťazstvu. Dávid vedel, že Goliáš je silnejší ako on. Skúsenejší v boji, starší, lepšie vyzbrojený, no nezložil sa. Keď kráľ Saul a celý Izrael počul slová Filištínca, zľakli sa a veľmi sa báli, ako sa píše. Ale o Dávidovi takéto niečo napísané nie je. A z jeho reakcie vidieť, že sa nedal ovládnuť strachom. Rozhodol sa nebezpečenstvu čeliť. Čo môžeme urobiť, aby nás strach neovládol? Z textu sa dozvedáme, že Dávid to dosiahol pomalými postupnými krokmi. Bojoval najprv ako pastier s levmi a medveďmi. Keď mu lev odvliekol nejakú ovečku, vydal sa za ním, vytrhol mu ju z tlamy a leva usmrtil. A tak postupne získal skúsenosť. Zistil, že hoci medveď alebo lev sú od neho väčší a silnejší, nemusia vždy vyhrať. O víťazstve totiž rozhodujú aj iné okolnosti ako tie, ktoré vidíme očami. A my by sme ich mohli dnes nazvať faktor X. Ak sledujete hokej, viete, že nevždy vyhrá papierovo silnejšie mužstvo. Rozhoduje napríklad aj to, aký má brankár deň, celkovo tímová spolupráca, ako sa hráči vyspia a trochu aj náhoda. Stávkové kancelárie sa snažia vypočítať pravdepodobnosť víťazstva oboch tímov, ale aj oni sa často mýlia. A to preto, že na víťazstvo vplýva mnoho vopred neznámych okolností, za ktorými je Pán Boh. A to je tá skúsenosť, ktorú Dávid získal pri pasení oviec a bojovaní s levmi a medveďmi, že keď je Pán Boh s ním a on pri Pánu Bohu, dá sa vyhrať aj nad oveľa silnejším súperom. Jeden z najčastejších strachov je strach z nového a neznámeho. Keď som začal pracovať ako programátor a ako absolvent hneď po škole, tak som mal napríklad strach z každej pracovnej úlohy, ktorú som ešte nikdy predtým nerobil. Človek má strach, že nevie, ako sa nová úloha rieši. Nevie, či ju zvládne, či na to vôbec má. A nevždy má pri sebe niekoho, kto mu poradí. A tou kľúčovou skúsenosťou, ktorú som potreboval získať, bolo, že všetko je na internete. A že sa na to môžem spoľahnúť. No vyžadovalo si to istý čas, kým som tomu uveril a kým som tú skúsenosť s tým internetom získal, aj kým som sa naučil na ňom vyhľadávať. A potom už ten strach z nových a neznámych úloh celkom pominul. Alebo iný príklad. Mladá žena má obrovský strach zo šoferovania. Má už vodičák ale jazdiť po Bratislave sa ešte neodváži. A tak začne jazdiť najskôr len vo svojej štvrti, do najbližšieho supermarketu a naspäť. A potom pridá ďalšiu trasu. Potom začne chodiť do iných štvrtí, potom cez centrum, až sa odváži ísť aj do iného mesta. Potom sa naučí pracovať s navigáciou a nakoniec jej strach zo šoferovania celkom pominie. Zase niekto iný môže mať strach z nepríjemného lekárskeho vyšetrenia. Ak ho neabsolvuje, môže sa stať, že ochorie a choroba sa rozvinie tak, že sa mu už nedá pomôcť. No jediné, čo môže urobiť, je odhodlať sa a začať chodiť na tie nepríjemné lekárske vyšetrenia. Aj problémy zboru sa môžu javiť veľké ako Goliáš. No Pánu Bohu nič nie je nemožné vyriešiť. A preto je potrebné zbaviť sa strachu z toho, že sa veci nedajú zmeniť. Pretože Pán Boh je s nami a On nám v tom všetkom pomôže. Dávid ešte pred bojom musel zviesť vnútorný zápas so svojím najstarším bratom, ktorý ho obvinil z pýchy a krvilačnosti. Závidel mu a snažil sa ho zastaviť. A v našom boji sa vždy nájdu takí, ktorí nás nebudú podporovať. A aj takých ľudí sa potrebujeme učiť milovať a zniesť takým spôsobom, ako to zvládol Dávid. Keď Dávida priviedli za kráľom Saulom, obliekol mu zbroj, ktorá mu nesedela. Dávid však túto zbroj zložil. A niekedy sa nám rôzni ľudia snažia hovoriť do toho, čo a ako robíme. A my samozrejme potrebujeme byť otvorení konštruktívnemu feedbacku. Ale sú situácie, keď potrebujeme hrať svoju hru, bojovať spôsobom, ktorý máme nacvičený. A nenechať sa obmedziť predstavami druhých, ktorí nemajú našu skúsenosť, ktorí nechodia v našich topánkach, obrazne povedané. Pretože tú záťaž, ktorú na nás naložia, nás môže paralyzovať. Dávid sa postavil do boja proti Goliášovi. Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom červenolícim a pekným na vzhľad, ako sa to píše v 42. verši. No to bola chyba. Goliáš Dávida podcenil. Hľadel len na zovňajšok a Dávid svojim vzhľadom nepôsobil odstrašujúco. A Dávid túto jeho chybu u mne využíva. Podobne ako neskôr aj to slabé miesto na jeho výzbroji, keď nemal chránené čelo. Goliáš bol obložený ťažkými štítmi a brneniami, ale jeho obrana nebola dokonalá. Na čele mal slabé miesto. A práve tam Dávid nasmeroval okruhliak, ktorý vypustil zo svojho praku. No pretože Goliáš Dávida podcenil, tak sa stalo to, že hoci pred Goliášom šiel nosič jeho veľkého štítu, Goliáš sa za neho neskryl. Pretože keby sa za neho skryl, tak ten Dávidov kameň by ho nemohol trafiť. Ešte predtým, ako Dávid zrazil Goliáša, sa však odkryla Dávidová motivácia, s ktorou išiel do boja. A Dávid to všetko robil z lásky k Bohu. Dávid Pána Boha tak miloval, že nevedel zniesť, že Goliáš haní meno Hospodinovo. Dávid nešiel do boja pre slávu alebo zo sebeckých dôvodov, ale aby oslávil Boha, čo je opak Goliášových posmeškov. A tak ako Dávid oslavoval Boha žalmami a celým srdcom a životom sa mu odovzdával, tak oslavoval Boha aj v boji proti nepriateľovi. V 1. Jána 4.18 sa píše, že dokonalá láska vyháňa strach. A Dávid musel počítať s tým, že v boji s Goliášom môže zomrieť. Toto nebol nejaký hokejový zápas. Jemu šlo o holý život. A Dávid bol ochotný bojovať za Božiu česť, aj keby mal kvôli tomu zomrieť. A tak veľmi miloval Boha. Ako spomenul minulý Joškobán v kázni, Dávidovo meno znamená milovaný. A práve človek, ktorý si hlboko uvedomuje, ako veľmi je Bohom milovaný, je schopný takéhoto skutku lásky. A každý z nás osobne a bytostne je Bohom milovaný. A kto sa posilňuje touto skutočnosťou, u toho rastie aj schopnosť milovať ostatných a zároveň sa tým oslabuje a prekonáva ten strach. A takto to bolo aj u Davida. Dnešný text nám teda kladie otázku, s akými motívmi slúžime Bohu. A Dávid sa jasne a otvorene priznal k Hospodinovi. Robí to preto, ako sám hovorí, aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj. On vás vydá do našich rúk. Tak sa píše vo verši 47. Robí to s láskou a s úcty voči Bohu, aby ho oslávil pred všetkými ľuďmi. A to vedomie, ktoré povedal, že je to Hospodinov boj, že to on vydá nepriateľa do našich rúk, tak to je jediná skutočná istota, ktorú v týchto bojoch aj proti svojim obrom, aj proti svojim strachom nám Pán Boh dáva. Že Boh je väčší ako všetci naši obry, či už tí vnútorní, alebo tí vonkajší. A ešte na záver si všimnime tú paralelu medzi Dávidom a Kristom. Svojou ochotou riskovať kvôli tomu, aby bolo Božie meno oslávené, je Dávid predobrazom Krista. Predovšetkým Kristus bol ochotný nielen riskovať svoj život, ale ho aj skutočne položiť na kríži v boji proti obrovi, ktorým je diabol. A práve cez Veľkú noc sme si pripomenuli tie udalosti, v ktorých Ježiš trpel a zomrel na kríži, aby porazil satana. Aby zlomil jeho moc a jeho pánstvo, ktorým nás obmedzuje. Aby zlomil moc strachu, ktorú niekedy nad nami má. A preto sa môžeme do budúcnosti aj vo všetkých našich bojoch dívať s nádejou, že sa už nie je čoho báť. Lebo Pán Ježiš nás miluje a vo všetkých bojoch proti všetkým našim obrom a strachom je s nami. Amen.
Ďakujeme, Vlado, za tvoju kázeň a budeme teraz spievať spoločnú pieseň, pri ktorej vykonáme zbierku. Prosím, aby sme postali k záverečným modlitbám, k piesni a k požehnaniu.
Pane môj drahý, ja ti veľmi ďakujem za to, že si zvíťazil nad môjim hriechom. Ďakujem ti za to, že smiem mať nádej, že nás povedieš celý život a nad našimi strachmi budeš ty ten víťaz. Tak mi prosím odpusť, keď ja sa nechávam zmiasť Goliášom a vzdialujem sa od teba. A tak chcem vyznať, že ti chcem slúžiť celým svojim srdcom a celým svojim životom a chcem pracovať úprimne na tvoju slávu. A prosím, aby si nám všetkým pomáhal a ťa na modlitbách hľadať, aby si nám vnášal do srdc takú zvedavosť o tvojom písmu, o tom, čo si robil a o tom, čo je v Biblii pre nás. Chcem ťa veľmi prosiť, aby sme nielen dnes, ale celý náš život ťa hľadali a tvoje kráľovstvo hľadali, aby sme boli naplnení tvojou prítomnosťou a tvojim Duchom Svätým. Amen.
Pane Ježišu Kriste, ja si uvedomujem, že naozaj tak, ako v tom boji Izraelitov voči Filištíncom, ten podstatný zápas sa udial Dávida s Goliášom, tak v našich životoch ten najdôležitejší zápas sa udial 2000 rokov dozadu, kedy ty si zvíťazil nad smrťou, nad hriechom a nad diablom. A my potrebujeme pozerať na teba. Potrebujeme pozerať na tento zápas, tak ako Izraeliti nabrali silu vtedy, keď videli, že Dávid zvíťazil, tak aj my potrebujeme pozerať na teba, na tvoje víťazstvo. Aby sme aj my vedeli sa postaviť a ísť do boja. Najmä za veci, ktoré sú dôležité. Často najväčší strach máme z toho, keď vidíme, čo treba spraviť, ale vidíme x problémov, ktoré sú s tým spojené. Ale tak ako Dávid sa vtedy nezlakol a videl, a dôležitejšie pre neho bola tvoja sláva a pohanenie tvojho ľudu, ktoré sa dialo, že išiel napriek možno toho, čo vo vnútri, alebo toho, čo prežíval on, alebo všetci naokolo. A sú situácie, kedy aj my potrebujeme urobiť to správne rozhodnutie. A práve vtedy nám pomôže naozaj dôverovať, naozaj stáť za tebou a s vedomím, že ty ideš pred nami, že ty to máš vo svojich rukách. Vďaka ti za toto uistenie skrze kríž Pána Ježiša Krista. Amen.
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha nech sú so všetkými vami. Amen. Dovolte ešte niekoľko oznamov na záver. Dnes večer ešte budú integrované bohoslužby v Senci, kde vás tiež srdečne pozývame. Budúcu nedeľu takisto stretnutie o 9:00 modlitebné na tému Čím žije sa s nami bude zdieľať Ondrej Lupták. O 10:00 potom budú riadne bohoslužby, kde budeme pokračovať v našej téme o Dávidovi. Sú aj normálne stretnutia predškolákov a školákov na besiedkách a znova aj bohoslužby v Betánii v Senci. V útorok pozývame na biblickú hodinu pre ženy o 18. hodine. Ostatné pravidelné stretnutia sú vysvietené, alebo si ich môžete prečítať. Pozývame vás, alebo je tu také pozvanie pre deti od 6 do 12 rokov, organizuje sa taký celocirkevný tábor pre deti v lete od 28. júla do 4. augusta. Ak by ešte niekto chcel prihlásiť, tak môže tak urobiť, tam vo vestibule je potom plagát s detailami ohľadne tohto tábora. Včera sme sa vrátili delegáti, ktorí sme boli na celocirkevnej konferencii v Prešove, tak prinášame odtiaľ pozdravy od mnohých bratov a sestier z rôznych zborov. Bol to príjemný a požehnaný čas a máme také dobré správy, pozitívne. Ako ste vedeli, aj my sme o tom tu rozprávali, tak konferencia na návrh nášho zboru, Jurského zboru, schválila ustanovenie samostatného zboru vo Svätom Jure. A zároveň tam ešte daj tu druhý obrázok, prosím ťa. Áno, boli ordinovaní dvaja bratia vikári, ktorých tam vidíte, Milan Mitana a Marek Tomašovič. Milana poznáte, Marek je zo zboru v Trnave. Takže títo dvaja bratia vikári sa stali ordinovanými kazateľmi v našej cirkvi. A ten obrázok predtým, vlastne na predchádzajúcej konferencii rok predtým bola zvolená nová rada, teda vedenie našej cirkvi. A toto sú bratia, ktorí na nasledujúce 4 roky budú v predsedníctve. Keď pôjdem odtiaľ zľava z vašej strany, tak brat Štefan Evin, to je zostávajúci predseda, Janko Henžel, tajomník, Slavo Poloha z Banskej Bystrice, Rasťo Števko, on je riaditeľom Senior Gardenu v Leviciach, on je laik. A tí traja na kraji sú noví, Martin Kačur zo Spišskej Novej Vsi, ináč brat Evky Krupovej, potom Juraj Kohut, kazateľ v Trnave, a posledným je Milan Mitana. Takže títo bratia boli ustanovení do roli predsedníctva našej cirkvi. Ostatné veci potom, keď príde nejaký oficiálny zápis, sa s vami podelíme o tom. Ešte taká jedna informácia, tá predchádzajúca rada na poslednom zasadnutí minulý týždeň mala pohovor s bratom Vladom Šimom a odsúhlasila jeho žiadosť o vikariát. Tým pádom Vlado bude vikárom na našom zbore a tie detaily si ešte možno upresníme, ale aj toto je teda dobrá správa, završenie takého procesu alebo ďalšia etapa v jeho aj v našom živote. A úplne ešte na záver, máme tu dve gratulácie pre bratov a sestry, ktoré sa dožívajú životného jubilea. Jedným je Števo Markuš, nevidím ho tu, a druhou je sestra Milotka Čičelová, tak by som rád zablahoželal veršom z Biblie. Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Tak želáme aj Juvi Števovi a sestre Milotke ešte veľa síl do ďalších dní v živote. To je všetko, prajem vám ešte príjemnú nedeľu.